Generálním partnerem magazínu Zink.cz je internetový obchod Alza.cz.
Zdravíme vás u 111. Zink podcastu s Honzou Urbančíkem. Ahoj Honzo.
Ahoj.
A se mnou s Filipem Svobodou. Budeme si dneska povídat o jednom dost vlastně smutném tématu, protože se budeme věnovat zavírání studií, a to obzvlášť těch v Microsoftu, takovýmu docela nečekanému a dost krutýmu pro ty vývojáře. Ale máme tady taky jednu menší hru, která před pár dny, týdny vyšla a zaujala nás, tak pojďme na to.
Takže dneska se teda podíváme na velké téma, které, jak už říkal Filip, není úplně veselé, protože opět si tady budeme povídat o nejenom propouštění, ale i zavírání celých studií, které skutečně přišlo velice, velice nečekaně. Z ničeho nic, nejprve teda skrz vlastně vedlejší zdroje, řekněme, respektive skrz jako novináře, konkrétně o tom psal Jason Schreier a potom taky magazín IGN. A vlastně jsme se ani nedočkali oficiálního oznámení, respektive dočkali jsme se ho skrz ty studia, ale ne přímo od Microsoftu, který teda je tou společností, která studia zavírala. A šlo hned o 4 studia, respektive 3 byly vyloženě zavřené, o tom ještě za chvilku. A můžeme asi už rovnou u toho začít, protože teda jedním z těch postižených studií bylo Roundhouse Studios, což je de facto nástupce Human Head Studios, autoři například toho původního Prey, ne toho nového, ale toho úplně původního. To je studio, které nebylo úplně zavřeno, ale bylo vlastně spojeno s tou divizí ZeniMax Online. To znamená, že budou pracovat na Elder Scrolls Online, to znamená, že jako mění se ta struktura, ale zaměstnanci by tam měli zůstat.
Přišli jsme o studio, ale zaměstnanci vývojáři nepřišli o práci, aspoň
přesně,
aspoň
tak,
něco.
To je ta důležitá zpráva. Pak už jsou ty horší zprávy, začneme tím asi menším studiem. To je AlphaDog Games, studio, které vytvořilo mobilní hru Mighty Doom, pamatuju si, jak si nám tady o tom jednou vyprávil v podcastu. A ta hra bude vlastně ukončený provoz už 7. srpna. A studio tady bylo úplně zavřeno a nemluvilo se ani o tom, že by se zaměstnanci někam přesouvali, to znamená, že zdá se, že budou úplně všichni propuštěni. Nevím, jako myslím, že i tobě se ta hra jako nějak extra nelíbila, vlastně nevím, jak moc úspěšná teda byla.
Nevím, úspěšnost jsem potom už nesledoval, příliš mě nezaujala, ale zároveň už tohle přijde trochu zvláštní, a to jsme se ještě nedostali k těm dvěma dalším studiím, ale už tohle mi přijde trochu zvláštní vzhledem k tomu, jak moc se Microsoft chce zaměřovat na mobilní trh. Jasně, má King. Ale i tak, jakoby do té doby, než koupili King, to bylo jejich jediný mobilní studio, tak to působí trochu zvláštně, ale myslím si, že k těm zvláštnostem největším se teďka dostaneme.
Teď se k tomu dostaneme. Ještě bych asi než já tak řekl, že důvod vlastně, proč ty studia byly uzavřeny, my ho teda neznáme jako oficiálně, nevíme ho přesně, ale minimálně Jason Schreier psal o tom, že pravděpodobně ta studia teda byla prostě ve špatný moment, na špatné místě, ve špatné fázi vývoje, protože šlo o to, že Bethesda, respektive celá ta divize jako Bethesdy pod Microsoftem, potřeboval uzavřít nějaké studia na to, aby ty finance mohly jít jinam. A zrovna ty dvě studia, o kterých si na ní budeme povídat, tak vydali nedávno hru a trvalo by ještě několik let, než by vydali další, to znamená, že právě proto byly nejspíš zavřeny. Alespoň to je ten důvod, který se momentálně uvádí, což je velice smutné, protože to vypadá, že jim teda opravdu nešlo o to, co zavřou, ale prostě chtěli něco zavřít, respektive potřebovali, že by chtěli samozřejmě, což je velice smutné. A hlavně teda u toho jednoho studia, kterému se dostaneme. Asi začneme studiem Arcane Austin, což je teda, nechci říkat ani pobočka, ale jako druhé studio Arcane, protože samozřejmě je ta centrála v Lyonu.
Ale akorát to teďka vysvětlovali někteří vývojáři, jo. Myslím, že hlavně teda bývalí vývojáři, že to teda jako neměl být ten B-team Arcane, že postupem času se vybudovali prostě v podstatě samostatně fungující tým podobné velikosti jako ten v uvozovkách centrální v Lyonu, ten, co byl první.
Je to tak. Je to studio, které máme spojené především teda s těmi hrami Prey, s tím novým Prey z roku 2017 a s Redfallem z loňského roku, ale spolupracovali i na prvním Dishonored. Právě s tím studiem v Lyonu. To znamená, že jako mají na kontě rozhodně úspěšné hry, nejenom Redfall, který se opravdu jako nepovedl. A je to teda hra, kterou zřejmě ani já nechtěli z těch informací, které máme. Takže je to vlastně docela smutné, protože je to studio, které bez pochyby mělo talentované výváře a rozhodně by si zasloužili dostat ještě další šanci po tom Redfallu, který nejspíš teda nechtěli dělat. A je to i smutné, obzvlášť protože potom následně přišly informace o tom, že měli už interně pracovat na konceptu nové hry, která měl být opět immersive sim, to znamená ten žánr, kterým se proslavili, a možná, že by to bylo i Dishonored 3, nové jako plnohodnotné pokračování téhle série, které tak asi nedostaneme, vzhledem k tomu, že Leon dělá na Bladeovi.
A to jim ještě chvíli potrvá.
To jim ještě potrvá, ano, takže...
Pravděpodobně teda.
Takže je to smutné, aby si moc přál návrat téhle série. A i kdyby to nebylo Dishonored, tak jako cokoliv z tohohle žánru, protože tím se proslavili, to už dokázali několikrát, že to umí. A byla podle mě prostě velká chyba, že dělali ten Redfall, byť to nebylo teda jejich rozhodnutí pravděpodobně. Ale na druhou stranu ani to asi nebyl důvod, proč je teda zavřeli, takže... Těžko říct, mohli vydat i úspěšnou hru a vypadá to, že by dopadli stejně. No.
Je to tak. To je i vlastně citace Metabutyho z středeční schůze, která teda byla interní, ale novináři, myslím si, že to byl magazín The Verge, získal audiozáznam, takže přímo citoval Metabutyho z té schůze a Matt Booty měl říct, že Redfall nebyl důvod, proč Arcane Austin zavřeli. A těma důvodama, nebo pokud je o ty důvody, tak se vlastně vracíme k tomu, co jsi říkal. Prostě studio, který nabízelo vývoj prostě nějaký nový hry, vymýšlelo ten koncept, čekalo na nějaký schválení nebo upravení toho konceptu, co budou dělat. Pravděpodobně prostě neměli nic rozpracovaného a tím pádem to uzavření vlastně stálo nejméně peněz, když se to tak vezme.
Jinak teda, co se týče těch samotných zaměstnanců, tak se v tom mailu, který vlastně unikl, řekněme, respektive dostal se ven skrz právě Jason Schreier a další média, tak víme, že teda někteří zaměstnanci se měli přesunout, respektive mají se přesunout do jiných studií Bethesdy, ale nevím přesný počet, předpokládám, že většina teda asi bude propuštěna. A co se týče samotného Redfallu, tak tam bude vývoj ukončen, to bylo teda oficiálně oznámeno. Nebudou už žádné další updaty s tím, že to studio údajně teda pracovalo na nějakém velkém právě updateu, které by mimo jiné mělo přinést možnost offline hraní, což tam stále není. A jestli toho dočkáme, to... Nikdo neví, jestli to Microsoft ještě někomu teďka předá a dopracuje nějaké další věci, nebo už je ta hra úplně mrtvá, to těžko říct.
Zajímalo by mě, kolik lidí tu hru hraje, nekontroloval jsem to v poslední době, ale pro kolik lidí by ten update reálně byl, možná si řekli, jako, že už to ani nemá cenu.
Je to možná tak, no. Takže to je jedno z těch velkých studií. Dobré teda říct ještě, že Arcane Lyon se tyho změny nějak nedotkly. Nevím o tom, že by tam bylo nějaké propouštění, dále pracují na tom Bladeovi. Nicméně teda creative director toho studia Dinga Bakaba to rozhodnutí hodně kritizoval a myslím, že nebyl jediný, je jako výváři z jiných studií než pod Microsoftem samozřejmě. Hodně tohle rozhodnutí kritizovali, takže to tam asi nebude úplně veselé, ani tam práce v těch studiích. No a přesuneme se už ale k tomu posledním studiu, které zaskočilo podle mě jako úplně všechny. Protože tam na první pohled prostě nedává vůbec smysl, proč to studio bylo zavřeno. Je to japonské studio Tango Gameworks, což je taky zajímavé, že Microsoft právě několikrát říkal, že chce nějaké japonské studia, nějaké ty japonské hry, a teďka si to jediné japonské studio zavřeli. Tango Gameworks, studio, které založil Shinji Mikami, to znamená tvůrce série Resident Evil, který původně pracoval v Capcomu, potom založil spolu dalšími z vývojáři Platinum Games a potom právě Tango Gameworks, ve kterém vznikla série The Evil Within, první, druhý díl. S tím a pak ještě vlastně Ghostwire Tokyo, taková dost jako odlišná záležitost, duchařská akce, řekněme, taková jako střílečka akorát s magií. A potom samozřejmě ten obrovský hit, loňský Hi-Fi Rush, rytmická akce, která uspěla nejenom v recenzích, ale i u hráčů, kteří si velmi oblíbili, i vlastně na prestižních oceních. Shinji Mikami každopádně to studio opustil už před rokem. Ten tam nyní už vůbec není, akorát komentoval teda tu situaci, že jednoduše, že Tango se zavřelo, smutné. Mikami ani nebyl vlastně úplně tím jako hlavním tvůrcem v tom studiu. On pracoval ještě jako director na prvním Evil Within, ale DLCčka příběhové pro Evil Within 1 i celou Evil Within 2 už měl na starosti John Johannes, což je game director, který dělal právě i Hi-Fi Rush. To znamená, že Mikami už potom působil spíš jenom jako producent a jako dohled nad tím vývojem, ale nebyl ten hlavní jako tvůrčí osoba. A celkově Mikami to chtěl pojmout to studio tak, že tam bude jako hodně mladých vývářů, kteří by pracovali na menších projektech, byť pokud vím, tak jsme žádný jako nikdy pořádně nedostali. Takže z toho už taky nic nebude. A zavření tohohle studia prostě šokovalo všechny, i samozřejmě samotné zaměstnance, i samotného Johna Johannese, který pracoval právě na Hi-Fi Rush, jakožto creative director. Byl to prostě obrovský úspěch ze všech možných ohledů, ostatně to prohlásil i marketingový ředitel Xboxu Aaron Greenberg minulý rok, kdy ta řekl, že to prostě byl hit. A nic nenasvědčovalo tomu teda, že by se to studio mělo zavřít, ale jak už jsme si tady řekli, tam vlastně nešlo o tu hru, ale šlo teda o to, že to studio prostě bylo v nesprávnou chvíli, nesprávném místě a zrovna teprve by začínalo vývoj nějaké nové hry. My jsme se dozvěděli, že by to pravděpodobně bylo Hi-Fi Rush 2, že by to byl sequel, ale byly to vlastně skutečně práce ve fáze nějakých příprav, ve fázi konceptu. To znamená, že na tom byli stejně jako Arkane Austin a to studio bylo zavřeno, protože by prostě vývoj další hry trval velice dlouho, což je hrozně smutné, protože Hi-Fi Rush bez pochyby jedna jako z nejlepších her loňského roku, která si opravdu odnesla řadu ocenění, a teď bohužel teda studio se zavírá. No.
Spekulovalo se i o pokračování Ghostwire Tokyo, ale už je to nějaká doba a nějak se na ty spekulace nenavázalo úplně.
To bylo to už možná i z toho úniku od toho soudu, jestli se nepletu, že to tam bylo zalistované.
Je to možný.
Ale těžko říct, jestli to skutečně teda dál vzniklo, nebo to byl jenom nějaký koncept. No.
Přesně tak. Zároveň ještě dodám takovou jako zajímavost, že vlastně ten Joe Johannes nebyl po celou dobu vývoje Ghostwire Tokyo jeho creative directorem, tam vlastně figurovala mezi
jenom teda jako, že Johannes dělal Hi-Fi Rush a na Ghostwire Tokyo, pokud vím, nedělal vlastně vůbec, tam byl ještě jiný creative director.
Tam byl ještě jiný creative director, jo. A předtím, jehož jméno teďka z hlavy nevím, tak tam byla Ikumi Rakamura, japonská vývojářka, která vlastně v půlce vývoje Ghostwire Tokyo opustila Tango a založila si vlastní studio Unseen, který teďka dělá hru vlastně taky s Slovením tentokrát těch japonských nějakých těch mytologických tvorů a duchů a tak. Takže to je taky zajímavý, že vlastně i ona tím studiem prošla a poprvé jí veřejnost zaznamenala tam nějak jako víc. Nicméně je to věc, kterou prostě absolutně nechápu, jako, a myslím si, že v podstatě nikdo a hlavně Microsoft to pořádně nevysvětlil. Jo, tam jediný důvod zase, prostě na špatném místě ve špatnou dobu je jediný vysvětlení, který v tuhle chvíli nějakým způsobem máme, který se nabízí. Druhá věc je prostě finanční úspěšnost těch konkrétních her, finanční úspěšnost Ghostwire Tokyo, finanční úspěšnost Hi-Fi Rush, který si Microsoft extrémně chválil s tím, že prostě je to hra, která my jsme spokojení s těma výsledkama, i když prostě třeba nejsou úplně nejvyšší ze všech, tak jsme spokojení. Následně ta hra samozřejmě sbírala ocenění, všemožný za uchopení hudby, za nějaký svůj výtvarný styl a tak dál. A těžko říct, jestli prostě se na sebe vydělala nebo ne, tak to nevíme, ale zkrátka Microsoft byl velmi, velmi pochvalnej vzhledem směrem k té hře, konec konců Matt Booty chválil tu hru ještě den potom, co oznámili zavření Tango Gameworks, což je trochu bizarní. A je to ztráta studia, který opravdu dokázalo přivést na svět jako tři hry, nebo tři série, nebo dvě hry a sérii, a každá je úplně jiná. Jo, jasně, Ghostwire's Evil Within mají k sobě trochu blíž než Hi-Fi Rush, ale pořád jsou to jako diametrálně rozlišní. Ani moc ne ve výsledku, jo, jakože nejsou to komedie, na rozdíl od Hi-Fi Rush, jako by to je jediný, co má nějakou podobnost, ale jinak jsou to diametrálně odlišné hry, hratelností, zasazením a tak dál. A takže studio, který dokázalo prostě přivést tři odlišné série lomeno hry na svět a všechny v naprosto špičkový kvalitě, jo. A Microsoft o tohle studio připravil, což je jako špatně pro něj podle mě, a zároveň je to teda ohromný rána pod pás pro ty vývojáře, kteří opravdu odvedli skvělou práci v tom studiu za ty poslední roky a přestože jsme se bavili o tom, že Redfall není důvodem pro zavření Arkane Austin, tak je to takový jako z našeho pohledu zvenčí, pro ty výváře určitě je to jako vlastně stejný, ale z našeho pohledu zvenčí je to takový trochu jako pochopitelnější a snesitelnější. Ale to Tango udělalo opravdu jako skvělý hry a neudělalo jako chybu nikde. Nebo jako samozřejmě, že ty hry mají nějaký jako deficity, ale opravdu jako nepřešlápli a o to je to smutnější. A ještě se vrátím k tomu, co jsi říkal na začátku, že je to jediný japonský studio Microsoftu. Bylo to jediný japonský studio Microsoftu. Microsoft dlouhodobě v Japonsku extrémně strádá, jako konzole tam neprodává v podstatě vůbec, hry tam prodává tak jako po skrovnu a teď už tam nebude ani vyvíjet. A to jsme prostě před půl rokem, před rokem psali o tom, že si přetáhli ze Sony manažerku, která prostě se bude o to Japonsko starat a bude tam prostě Microsoft nějakým způsobem reprezentovat vlastně. Tak tímhle si jako Microsoft extrémně uzavírá dveře do Japonska. Podle mě to je známka toho, že prostě to vzdávají, že prostě Japonsko už není ten trh, kam Xbox jako chce. Nebo možná chce, ale prostě si asi uvědomili, že takhle ta jako tudy cesta nevede, což
to mi přijde třeba jako dost to velká chyba teda, protože ty už mají tolik studií, tak by bylo určitě fajn to nějak diverzifikovat a vždycky je fajn mít nějaké japonské studio.
Jednoznačně, ještě teda, když už jsme u toho, tak musím jako pro jako on the record dodat, že oni vlastně vyvíjejí nebo budou vydávat hru Hideo Kojimy, OD, že jo,
to je pravda.
Takže aspoň jako second party věc, jo, ale to je takový jakože, no nevím, je to zvláštní, je to divný a je to opravdu takový jako nejzvláštnější, nejnečekanější a nejvíc krutý zavírání studia za hodně dlouhou dobu.
Je to tak a je to i devastující pro výváře další vlastně pod Microsoftem, ale myslím, že je jako po celém světě, kteří si teď říkají, Dobře, zavře se studio, když teda vydáme jako špatnou hru, a když vydáme dobrou hru, tak se taky zavře studio, tak vlastně co máme dělat? Vlastně těžko tam potom člověk vidí nějakou budoucnost, když je tak nejistá. Tangem je jako hrozně líto, protože to bylo hrozně jedno z mých jako oblíbených studií. Evolution mám hrozně rád, ještě víc než jedničku, tak ty příběhové DLCčka právě a potom hlavně tu dvojku, která má hlavně úplně jako neuvěřitelně udělané finále, které je takové až jako filmové a prostě je to hrozně skvělý zážitek, který prostě jsem ještě nikde jinde nezažil. A mimochodem, to je trošku jako mimo téma, ale ono se pak někde spekuloval, respektive byl to úplně jako náhodný člověk, někde to napsal na Redditu a z nějakého důvodu se z toho udělal velká věc, že jako společně s Mikamim, že měla odejít nějaká jako velká část zaměstnanců Tanga už před tím rokem, což teda potom vlastně director těch filmečků pro Hi-Fi Rush a další hry od Tanga vyvrátil. A tím jsem zjistil, že to je člověk, který dělal teda nejen právě na tom Evolution 2, které se mi z tohohle pohledu líbilo, ale dělal i na Final Fantasy nejnovějších dílech, takže tam je hodně vidět, že je to teda zkušený člověk, který opravdu jako dělá parádní ty scény, filmečky, a to Evolution 2 skutečně to finále postavené na tom, že se tam jako strašně chytře jako přepínají pohledy vlastně ta kamera, tak je to fakt super. A tak je to skvělá hra, je to skvělý survival horror samozřejmě. takže to je mi fakt líto, no a samozřejmě Ghost War Tokyo se mi jako líbilo, ale není to nějaká moje jako úplně top.
To se zase trefilo do vkusu mě z těch herní.
A Hi-Fi Rush mám jako hrozně rád, to mě neskutečně bavilo, bylo to jako hrozně originální, úplně co jiného, fantastická hudba, i nejenom ta licencovaná, ale i ta, kterou vytvořili přímo proto, ta se mi líbila paradoxně ještě víc, nádherný vizuální styl, bylo to prostě celé do rytmu hudby, všechny ty filmečky, všechno, prostě celý svět se jíval do rytmu té hudby, je to fakt neskutečně originální kousek a bohužel teda už nějaké pokračování nebo nic takového nedostanem. A jak jsi říkal ještě o tom, že to Microsoft nekomentuje, my vlastně jediný komentář oficiální, co máme, je od Sary Bonds, která měla rozhovor pro Bloomberg, jestli se nepletu. A tam jako neřekla nic, prostě byl to takový ten klasický jako korporátní talk a absolutně neodpověděla na tu otázku, proč teda se to zavřeli.
Já jsem ještě před pár týdny jsem psal na Twitter, že Lars Wingefors, šéf Embraceru, by se měl učit, jak mluvit s hráčema od Microsoftu. Říkal jsem, potřebuje workshop Microsoftu, ten ví, jak se to dělá. A teďka Sara Bond ukázala jako Larse Wingeforse, ale jako na třetí, na čtvrtou. Jo, to byla přehlídka PR řečí. Oni se jí zeptali, abychom to teda tady o tom jenom nemluvili, ale trošku to jako přiblížili a parafrázovali, tak oni se jí zeptali, no moderátorka Bloombergu se jí zeptala proč, a parafrázuju tu otázku, přesně takhle nebyla formulovaná, no v zásadě proč bylo zavření Tango Gameworks, a Sarah začala odpovídat, že co miluje na herním průmyslu je, že úspěch studií je jednou se měří takhle, po druhý se měří takhle, nic není po každý stejný a že je to krása toho herního průmyslu a někdy to prostě pro ty studia nedopadne dobře. Vůbec vlastně se nepřiblížila ani zdaleka k tomu důvodu, proč k tomu zavírání došlo. Zpětně jsme se ano dozvěděli, že Bethesda zkrátka potřebovala uvolnit prostředky. Proč to padlo na tyhle studia? Ano, zdá se, protože prostě zrovna dodělali hru a jejich další hry nebyly daleko ve vývoji nebo byly ve fázi konceptu. Ale prostě jako ty plusy, které si vedle těch věcí postavíte, jako z mýho pohledu extrémně převažují to, co si tady Microsoft vypočítal, ale ve chvíli, kdy se díváte asi jenom na čísla, tak potom se vlastně za stolik nedivím, že jim to dává smysl. Ty jsi ještě říkal o tom vlastně, že vlastně vznikne nějaká nejistota u vývojářů, že když udělají dobrou hru, tak to vlastně vůbec nemusí znamenat, že mají jako jistotu svojí existence v případě těch studií práce, když to vezmu tak jako jednoduše, tak prostě, že nemají jistotu, že nedostanou padáka. A mluvilo se o konkrétních studiích, který budou vydávat brzy hry velký Microsoftu. A je to třeba Ninja Theory, který díka pracovali jak dlouho? 10 let? Na Hellblade 2? To ne, to míň,
bylo to,
ale...
Já nevím, tak 6 let to asi bylo?
No.
Ale tak, jako bojím se o ně hodně, teda musím říct, protože...
Pracovali na hře, která má minimální marketing teďka, na poměry Microsoftu velmi malej, a na hře, která bude mít 8 hodin, která bude sice hezká, ale bůh ví, jak bude třeba inovativní, kolik lidí si ji koupí.
No ale mě to není prostě jako masovka, že jo?
Není to masovka.
Není to prostě hardware, není to nic takového. Ne?
Přesně tak. A další studio, třeba Obsidian. Obsidian, který dělá hry jako Pentiment a dělá teďka taky dělá teďka Evout. A to je hra, ze který fanoušci nejsou úplně nadšený teda zatím. Jo, hra, která nevyvolala úplně jako super kladní ohlasy. Pořád myslím si, že převládá nějaký jako těšení, ale lidi jsou skeptický. A co když tyhle hry teďka neuspějou, tak prostě Microsoft bude dalších 6 let financovat Ninja Theory, aby dělali další hru, a bude podporovat Obsidian na to, aby si udělali Pentiment 2, nebo aby si udělali Pillars of Eternity 3. To těžko, že jo? Nebo
jako o to Ninja Theory se hodně bojím, protože to skutečně je studio, které prostě teďka dělá jako strašně dlouho jednu hru, která se nebude prodávat nějak ve velkém. Takže tam se opravdu bojím a přemýšlím, jestli to jako aspoň koupím místo hraní v Game Passu, jestli to aspoň trochu pomůže. Protože tam se fakt hodně bojím o toho studia a nerad bych, aby ho zavřeli. Co se týče Obsidianu, myslím, že by měl být jako v pohodě díky tomu, že on dělají jako celkem dost projektů najednou, na rozdíl třeba od právě Ninja Theory. Dělají teďka samozřejmě Evout, ale pracují i na Outer Worlds 2, byť kdo ví, kdy to vyjde. Je už to oznámené asi 3 roky. Takže těžko říct,
trailerem, ve kterým jako doslova zasnělo, nic nemáme.
Ano.
Říkáme, že někdy jako s tím něco uděláme, ale těžko říct.
Takže. V téhle fázi by už to mělo být asi celkem daleko, ale vzhledem k tomu, jo. Jak se teďka vyrovily spekulace o Perfect Dark, tak jako těžko říct, jak na tom té vývoj je. Ale myslím si, že je to spíš jako studio, které by mohlo být v pohodě. Bojím se spíš třeba o Double Fine, které Microsoft koupil, autoři Psychonauts 2, které nevíme vlastně ani na čem teďka pracuje.
Spekulovalo se o takový malý multiplayerový hře, takovým jako projektíku stranou, než se zase pustí do něčeho velkého.
Ale jsou to opět hry, které prostě se nebudou prodávat úplně ve velkém. Oni to mainstream. Takže těžko říct, ale nevíme aktuálně, co vlastně teda Microsoft chce, protože je tam ještě jedna taková jako bizarní věc, kterou právě řekl Matt Booty na té schůzce, na tom setkání s výváři, zaměstnanci, která řekl den po uzavření toho studia Tango Gameworks, že potřebují vlastně dělat menší hry, které nám dají tu prestiž a ty ocenění, což je přesně samozřejmě Hi-Fi Rush, ale to dá říct, že jako Hi-Fi Rush není jako úplně malý projekt. Pracovalo se na tom asi 4 nebo 5 let, mělo to asi jako neúplně malý budget, ale byl to rozhodně menší tým a je to menší hra, neprodávalo se za plnou cenu, je to menší projekt než to, co klasicky Microsoft dělá, a vzhledem k tomu, že Booty mluvil o menších projektech, tak takhle si něco představuju, nebo tím myslel jako menší projekty vyloženě ve stylu Pentimentu, který je skutečně jako velmi, velmi malá hra, která vzniká v malém týmu, pravděpodobně jako s poměrně malým budgetem. Takže jestli jsou zaměřit na tohle, asi jako dobrý, ale to jsou prostě hry, které se nebudou jako tolik prodávat, jenom jako dají jim ty ocenění, ale prodávat se asi tolik nebudou. Ještě je tam jako ten faktor toho Game Passu, že prostě spousta lidí si to zahraje v Game Passu, než aby si to koupilo. Takže jestli je to udržitelné ten Game Pass, zatím teda Microsoft stále říká, že to bude vydávat všechny ty hry v Game Passu na den vydání, což je pro hráče super, ale jestli to teda bude pro Microsoft udržitelné, nikdo neví, bude do toho...
Tak bude vydávat v Game Passu, ale zároveň pokukuje po PlayStationu, takže...
No, to je pravda, ano.
Něco to ukazuje, že jo.
Mluvilo se i o tom, že Hellblade 2... Už se přemýšlí na tom, že Hellblade 2 dostane port na PS5 a že možná ani to nebude stačit na to, aby byl dostatečně výdělečný. Jsou to dost jako děsivé zprávy. Myslím, že do toho taky, co týče toho Game Passu, do toho dost promluví Call of Duty, jestli teda vyjde v Game Passu nebo ne. To bude docela jako velká věc, kdyby to tam bylo, tak rozhodně jako spousta hráčů si koupí Game Pass, na druhou stranu nevím, jestli to...
Na druhou stranu si nikdo nekoupí Call of Duty, že?
No právě, takže nevím, co Microsoft vlastně teďka plánuje. Ale není to pěkné a myslím, že ztratil dost jako důvěry ze strany hráčů i vlastně těch vývářů, kteří pro ně pracují, protože ti taky teďka neví, co přesně bude. A těžko říct, a hlavně teda to tady zmiňoval, fakt to prostě vůbec neodkomunikovali mimo ten příšerný rozhovor, tak prostě neřekli nic a předpokládám, že ani na té showcase, která bude v červnu, to nějak asi nebudu komentovat. Překvapili by mě mile, ale myslím si, že ne. Takže to je jako rozhodně velká chyba, no.
Souhlasím a sám vlastně jako člověk, co hraje na Xboxu nejvíc, na Xboxu a na PCčku, a platí si Game Pass a zajímají ho exkluzivity nebo first party hry Microsoftu, těším se na Hellblade, je to moje nejoblíbenější hra roku, vím, že tvoje taky, teda nejočekávanější, chci říct. Vím, že to je taky, tak i ve mně prostě tu důvěru nahlodal, jo, a ano, tohle prostě bude věc, kterou si ať už jako vědomě vybavím, nebo ve mně nějak podvědomě bude, až zase prostě se bude kupovat nějaká konzole, tak jako to bude věc, bude to jedna z věcí prostě, že jsem věděl prostě, že na Xbox vyjde nějaká hra od Tango Gamebox nebo třeba víc hra od Arcane a teď už vím, že nevyjdou, tak nějakým způsobem to ve mně zůstane a myslím si, že hry společnosti dost podceňujou sílu komunity a myslím si, že to jako poznal to v posledních dnech i PlayStation, není to žádná specialita Microsoftu. Jsem zvědavý na tu strategii, řešila se už před pár měsíci, že není úplně jasná teďka z pohledu zvenčí a teď je možná ještě nejasnější, tak uvidíme.
No, bohužel ještě teda u zavírání studií nekončíme, teďka se přesuneme trochu vlastně dál. Nechci říct do historie, to mě nenapadá to správné slovo, každopádně prostě k tomu, co se stalo ještě předtím, než Microsoft zavřel 4 studia. A začneme u Take-Two Interactive, velká samozřejmě společnost, která zavřela, respektive má zavřít 2 studia, pořád to není vlastně oficiálně potvrzené, ale mluvilo se o tom ve velkém vlastně v různých médiích, které o tom informovali.
Mluví o tom vývojáři.
Vím, že jsem četl, že už jako někteří vyloženě už jako opustili třeba i před pár dny tu společnost. Takže se to děje. A dotklo se teda dvou společností. Tou první je Roll7, což je studio, které má na kontě sérii Oli Oli a z poslední doby teda hru Rollerdrome. Což je taková jako akční hra na bruslích. Já jsem to vlastně nikdy jsem to nehrál, ale vím, že to byla jako hra velmi vychvalovaná, dostala i několik vlastně cen, takže opět jako další studio, které zjevně umělo dělat dobré hry, ale bohužel teda už se další hry od nich nedočkáme. Nevím, jestli teda ty jsi od nich něco hrál?
Nehrál, ale jsou to hry, které i na pohled člověka zaujmou, protože oni mají takovej specifický vizuální styl a trochu bych ho popsal jako třeba trochu Mabiovský, možná připomene vzdáleně třeba Sable. A určitě talentovaný studio, jak jsi to říkal, prostě hra, prostě v ten den, kdy se oznámili ty kdy se mluvilo o těch uzavřeních těch studií, tak akorát to bylo zhruba rok od doby, kdy Rollerdrome získal ocenění BAFTA, prostě jednu z těch největších cen, které se udělujou, takže další malý studio, který končí a končí v době, kdy si Take-Two kupuje Gearbox, což prostě je strašně nepěkný takhle navenek a nevypadá to hezky, obzvlášť pro toho velkého vydavatele, který zároveň jakmile vydá GTA 6, tak rozhodně nebude mít problém s přísunem peněz.
No, to určitě ne. Je to teda jedno ze dvou studií, tím druhým je Intercept Games, což je studio, které se baví celá ta komplikovaná story o vývoji Kerbal Space Program 2, které začínalo ještě v jiném studiu, následně bylo založené právě Intercept Games, ve kterém se ten vývoj pokračoval. Je to na pokračování, to je vlastně, řekl bych, dost jako slavné hry, která zaměřuje teda na stavbu vlastně raket a raketoplánů a různých prostě létajících věcí, se kterými létá tady vesmíru s těmi roztomilými kerbaly. Musím říct, že já jsem teda v té jedničce strávil vlastně dost času a hodně mě to bavilo, minimálně jako ta kariéra, nikdy moc nejsem jako na sandbox, ale bavilo mě postupně se tam jako odemykat ty nové součástky a stavět něco, co by doletělo někam jako daleko, byť nikdy se mi nepodařilo nic víc, než přistát na měsíci, což jsem považoval jako docela úspěch, protože prostě jsem jako, nejsem žádný expert na tady ty vesmírné věci a nutno říct, že je to jako docela komplexní hra. Ale na druhou stranu to opravdu hodně lidí přilákalo právě k tomu vesmíru a prozkoumávání vesmíru.
Nutno dodat teda, že nějaká live service podpora Kerbal Space Program 2 má podle Take-Two, nebo podle... kdo to vlastně oznamoval? No má každopádně pokračovat podpora Kerbal Space Program 2.
Psali možná jako Private Division, jestli to, který to vydává, se myslím. No to teda říct, že
oni
ale
totiž,
Kerbal...
Oni totiž nepotvrdili uzavření těch studií, už si vzpomínám, oni nepotvrdili uzavření těch studií, mluvčí Take-Two nebo Private Division, teď nejsem jistý, tak potvrdil nějaký propouštění a ujistili, že Kerbal Space Program bude mít podporu, takhle to bylo.
Konkrétně u toho týmu, teda Kerbalu, tak jsem četl, že už tam odešel jako marketingový ředitel a další lidi, takže těžko říct, jak to tam teda bude. Každopádně to je hra, která byla dlouho ve vývoji, původně to teda vyvíjelo jiné studio, potom právě Intercept a vyšla jako v dost až jako katastrofálním stavu, jak z hlediska technického, tak z pohledu obsahu, že tam nebylo jako zdaleka všechno. Vyšlo to teda jako předběžný přístup, ale fanoušci prostě očekávali víc. A poměrně rychle vlastně tam i přestali tu hru hrát a myslím, že jako dlouhodu možná i teď pořád hraje víc lidí tu jedničku než tu dvojku. On tam vyšel nedávno, před pár měsíci, myslím nějaký jako velký update, který vypadá i dosáhl nadějně, ale vypadá to, že teda to nebylo úplně dobrý a asi z finančního hlediska to nebylo úplně ideální, což je podle mě ten hlavní důvod, proč to studio bylo zavřeno, respektive má být zavřeno. Takže uvidíme, jestli teda podpora bude dál pokračovat, jako říct, co s tím projektem bude, protože nebyl to prostě úspěch, ať už se na to podíváme z jakéhokoliv pohledu. Myslím, že fanoušci tomu chtěli dát ještě šanci, ale rozhodně by to byl, nebo potenciálně ještě stále je bych na dlouhou trať. Což je škoda, protože ta jednička byla fakt jako úspěšná, velmi, velmi dobrá hra. Ale ta dvojka teda na to moc dobře nenavázala. No.
No a máme do party ještě jeden tým, který se potýká s problémy, ale takovýma problémama v podstatě jako skoro devastačníma, a to je nizozemský tým Geoken. Ten má na svědomí sérii Deliver Us, respektive Deliver Us the Moon a Deliver Us Mars, a oni vlastně už před nějakou dobou řekli, že na tom prostě nejsou dobře, že nemají investory a nebo vydavatele, zkrátka nemají nikoho, kdo by s nima mohl spolupracovat a finančně se podílet na jejich dalších hrách. Oni oznámili pět her, mluvili o pěti hrách, ukázali nějaký obrázky, koncepty z pěti her, který buď navazovali tedy na tu sérii Deliver Us, měl tam být přímý sequel Deliver Us Home, měl přímo navazovat na Deliver Us Mars a byly tam ještě nějaký vedlejší projekty. právě za účelem získat investory, což se nepodařilo, a oznámili, že propouštějí všechny zaměstnance až na ty dva zakladatele, což jsou bráchové, pokud se nepletu.
No, to
a
je
ti
jako...
se chystají pokračovat nějakým způsobem v tom vývoji, chystají se spustit Kickstarterovou kampaň a zaměřit se teda na tu hru Devil Us Home, jak jsem říkal, no.
To je jako hrozně, hrozně smutný příběh studia, které navíc jako vytvořilo kvalitní hry opět vlastně. Já jsem je teda nehrál, ale ostatně Martin tady povídal o Deliver Us Mars a velmi si
hodně
to
se ochválil, pochvaloval. Hodně si chválil Deliver Us
Mars. A tady předchozí hra Deliver Us The Moon byla i dost populární, bych řekl, takže mě vlastně docela zaráží, že vlastně se jim nepovedlo sehnat žádného investora. Byť na druhou stranu v téhle době je to asi dost těžké, vzhledem k tomu právě se všechny studia zavírají a asi společnosti budou sázet spíš na nějaké jako projekty, které přece jenom budou mít jako větší dosah, než jsou takovéhle hry, ale je to hrozně škoda a doufám, že se jim teda ještě nějak podaří se nějak z tohle dostat. No.
Je to vlastně dost smutná doba, já tady nechci dělat jako nějaký patos, ale opět už několikrát se stačí podívat, nebo po několikátý se stačí podívat na ty čísla prostě, že jsme už jako ohodně, dokonce nevím, jestli už třeba se nedá říct násobně, to těžko říct, ale ohodně jsme překonali loňský čísla a loni se mluvilo o tom, že jsou naprosto šílený, myslím, čísla propuštěných zaměstnanců. A už loni se mluvilo o tom, že jsou jako šíleně obrovský, že prostě se mluvilo o třeba 10 000 propuštěných zaměstnanců a jenom Microsoft si tady na začátku roku střihnul prostě přes 2000. Jo? A teď už jsme opravdu jsme je přesáhli, 100% jsme je přesáhli a řekl bych, že o dost, i když samozřejmě ty odhady se různě jiné, u všech studií víme, kolik mají lidí a tak dál. Snad to co nejdřív skončí, ale zatím to tak teda vůbec nevypadá. Pojďme na něco trošičku veselějšího. Pojďme na hru, která se podle mě hodně povedla. Je to Indica, hra, o které jsme tady bavili jsme se já jsem o ní mluvil, když jsem zkoušel její demo před pár měsíci asi to už bude pár měsíců. A už tehdy mě zaujala, respektive už mnohem dřív mě zaujala při trailerech, při oznámení a tak dál. A já jsem měl možnost jí zahrát a zrecenzovat jí. Recenze je na webu, můžete si ji přečíst. Myslím, že se tam dozvíte všechno podstatný. Nicméně využiju tady ten prostor pro to, abych ji ještě jednou pochválil, protože to je hra, která se jen tak nevidí, podle mě. Stručně připomenu nějaký jako úplně obecný námět a co ta hra je zač. Je to hra od ruského studia Odmítr, ruského studia, který ovšem emigrovalo do Kazachstánu kvůli politické situaci v zemi. Když říkám studio emigrovalo, tak emigrovalo 10 zaměstnanců ze 14, není to velký tým, je to malej nezávislý tým. Tým je nezávislý, nicméně Indiku vydávala polská společnost 11bit, která se obecně zaměřuje na takovýhle vlastně trošku artovější projekty. Vlastně už jsme si zvykli, že cokoliv 11bit vydá nebo vyvine, tak je něčím zajímavý, něčím jiný, nemusí to nutně vždycky sednout všem, ale málo kdy to bývá takový jako úplně třeba mainstreamový projekt nějaký. A Indica rozhodně mainstreamová není, někdo to popsal, jakože kdyby A24 dělalo hry, tak je to Indica a je to citace, která se hodně roznesla a já s ní vlastně dost souhlasím, dost sedí. Je to hra o jeptišce v historickém Rusku, alternativním historickém Rusku na přelomu 19. a 20. století, takovým trochu dieselpunkovým, s fantastickýma prvkama, trošičku trošičku, já jsem si to v hlavě, já jsem to teda nikam se to nepsal, protože je to tak, je to odvážný přirovnání, ale já jsem si to trošku přirovnal zase k tomu, jako kdyby Louis Buñuel režíroval Alenku v Říši divů, nebo něco takového. A ta titulní postava, je ptěžka jménem Indika, má v hlavě hlas ďábla a vydává se na takovou cestu, kde má taky vlastně společníka na té cestě, teda kromě toho hlasu má lidskýho společníka a ona samotný ten příběh není zas tak podstatný, něco se tam samozřejmě děje, odvíjí, ale klíčový jsou myšlenky, které se věnujou nějaký morálce, samozřejmě se věnujou tomu náboženství, který je důležitý, nějakým pravidlům, prostě co je dobro, co je zlo, co je hřích a tak dále. A to je opravdu hodně dohloubky a nedělá to ani trošku lacině a dostali jsme se do fáze, kdy hry dokážou takovýhle jako náročný otázky zpracovávat, dokážou je zpracovat podle díky uvěřitelně a velmi dobře napsaným dialogům, díky skvělým hereckým výkonům, díky pěkný audiovizuální stránce, na to, že je to malinký studio, tak ta hra je strašně hezká, hudba je výborná, zvuk i další, nějaký ambient je skvělej. A celkově prostě to, co ta hra vypráví, nebo spíš o čem pojednává, tak je jako hodně unikátní. Je to něco prostě, čemu se hry jen tak běžně nevěnujou. Pak je tu ta druhá část, a to je ta hratelnost. A ta hratelnost je velmi standardní. Je to velmi, velmi standardní hratelnost na to, jak ta hra je vlastně jako divná, tak ta hratelnost je vlastně úplně obyčejná, ale v dobrém slova smyslu. Je to logická adventura. Někdo říká, že se tam jako hodně chodí. Zaslech jsem i na jako přirovnání k walking simulátorům. Já bych se toho označení jako, nebo zdráhal bych se ho použít, protože prostě narážíte na hádanky, které nepatří nutně třeba mezi nejtěžší, ale ano, byla tam i hádanka, na který jsem se 15 minut zasek, protože jsem prostě nevěděl, jak dál, snažil jsem se jí vyřešit. Nejsou to žádný jako prkotiny, jsou to jako reální hádanky. Musíte přijít na to, jsou to environmentální hádanky, takže musíte přijít na to, co udělat v tom prostředí, jak se dostat dál, jak se dostat prostě z jednoho místa na druhý. A možná má někdo na to lepší buňky než já, že ho to okamžitě trkne, že tak tady musím prostě přemístit něco a tak. A mě to třeba trvalo trochu díl, tak mi ty hádanky přišly o něco náročnější a taky jsem v tom strávil víc času než ostatní, očividně. Ale ta hratelnost mi přišla prostě velmi, velmi tak hutná a dobrá a nepřišla mi jako nějaká upozaděná zbytečně. Jako ve prospěch toho vyprávění příběhu nebo dejme tomu cutscene, to bych neřekl, řekl bych, že je to tak jako standardně rozvržený. Ještě no, vlastně k tomu, jak jsem promiň, ještě poslední věc, jsem si vzpomněl, že co chci říct, že se hodně mluví o tom, jak ta hra je divná, jak je jiná, jak je bizarní, jak se tam dějou fakt šílenosti a tak. Ano a ne. Jo, tam jde o to, že ta hra není exaktní, ona nadhazuje spoustu otázek, ona se ptá přesně to, co jsem říkal, ptá se, co je dobro, co je zlo, jo, je ten ďábel v té hlavě, je skutečný, anebo je to jenom představa Indiky, jo, je Indika normální člověk, který má nějaký pochyby a tohle je jenom nějaká jako prezentace toho, nebo má nějakou třeba duševní poruchu. Tyhle otázky všechny člověk jako položí a ta hra na ně neodpoví. A proto je divná. A potom jsou tam divní konkrétní výjevy. Jo, je tam divný výjev, no nebudu je říkat, jako bylo by to nadlouho, ale prostě tříští se tam realita a jsou tam, je to vlastně, to vypadá jako normální svět a potom jsou tam úplně obrovský zvířata. Z nějakého důvodu. Nikdo se nad tím nepozastavuje. Tohle jsou ty jako surreální výjevy, ale hodně se používá slovo surrealismus a ta hra není surrealistická, jo, jako ve smyslu vyprávění. Ta hra má naprosto exaktní příběh. Indika dostane úkol, někoho potká, ten její cíl se změní, ale ten cíl je naprosto jasný. Snaží se dostat za konkrétním artefaktem, to není tajemství žádný. Za tím artefaktem putuje přes nějaký místa, na těch místech jsou nějaký problémy, pak se k tomu artefaktu možná dostane, možná nedostane, má tam nějaký problém, něco, nějak to skončí. Ten příběh je naprosto exaktní a rozhodně se nebudete ptát, jako co se Indice, nebo co Indika prožila za těch 4, 5, 6 hodin, který ta hra trvá. To ne, budete se ptát spíš na to, k čemu Indika došla, jaký se odnesla po naučení, jaký si našla místo ve světě, jaký má vztah k víře a možná se budete ptát i na to vzhledem jako k sobě samýmu. Myslím si, že tohle ta hra dokáže vyvolat, ale není to takovej úlet, jak o tom prostě lidi mluvějí.
Pravdou je teda, že ta hra se tak jako prezentovala dost vlastně podivně v těch trailerech, ve kterých jako to bylo to dominantní asi, že to vypadalo jako extrémně zvláštně a to je asi proč spoustu lidí zaujala. A mě to taky vlastně zaujalo už právě od začátku, takže jsem rád, že se to povedlo, že to je super hra a těším se, že si ji vyzkouším někdy, opět nevím kdy. Jde to do mého už asi dost dlouhého backlogu her, nejenom z letošního roku, ale zaujalo mě to a těším se na to, no, až se k tomu dostanu.
Super, to nás dostává asi na konec tohohle podcastu, takže se dostáváme do klasické rubriky, co jsme hráli, co jsme odehráli, co jsme rozehráli a já s dovolením začnu, protože to budu mít asi o něco kratší než ty. Já jsem vlastně za těch 14 dní, co jsme se neviděli, neslyšeli, tak jsem dohrál tu Indiku, teda to bylo relativně rychlý, i když teda ještě se vrátím k tomu času, že zatímco ostatní reportujou třeba 4-5 hodin a dokonce jsem viděl na YouTube průchody třeba za 3,5 hodiny, tak já jsem měl po dohrání na Steamu 7,3 hodiny. A což samozřejmě je o něco víc, než reálně ta hra trvala, ale jakože méně než 6 hodin jsem tam nenahrál, takže moc nechápu vlastně takový ty průchody jako 3 hodiny hotovo, ale třeba jsou opravdu lidi o hodně chytřejší než já, nevím. Každopádně potom jsem taky doklepnul toho Harolda Halibuta, o kterém jsme se tady bavili minule, toho jsem měl skoro dohranýho. A už jsem se podíval vlastně jenom na konec. Říkám, podíval na konec, protože to vlastně docela sedí, že jsem se podíval na konec. Ale bylo to vlastně docela fajn. Nakonec platí všechno, co jsem tady říkal. A možná ještě znova zopakuju, nebo dodám vlastně i po tom, co jsem prožil ten konec, že ten příběh se fakt poved, je trochu předvídatelný, ale vlastně dokáže vyvolat i nějaký emoce a je fajn. A no ale pak jsem si dal pauzu trochu od hraní a hlavně jsem si dal pauzu od hlavně jsem potřeboval teda pauzu od nějakých takových těch artovek a experimentálních trošičku her, ale zároveň už brzo dorazej velký blockbustery filmovou terminologii a hry Hellblade 2 a na PCčko Ghost of Tsushima, na který obě se těším, obě dost vyhlížím, takže jsem svoje hraní trochu uklidnil, naštěstí jsem teďka nic nemusel hrát a nejvíc času jsem strávil úplně jako basic ve FIFA. občas, já to občas potřebuju, že občas prostě úplně vypnu a jenom si jedu prostě single playerovou FIFU a úplně mi to stačí. Co ty, Honzo?
No já teď ani nevím, o čem mám být jako první, protože vlastně ani jsem toho tolik neodehrál, ale mám teďka moc jako her, které si chci zahrát a nevím, kdy to teda mám jako stíhat. Ale začnu ještě něčím jiným než hrou a to je Dead Space Deep Cover, což je...
Počkej, Dead Space je hra, Honzo, jak je to možné?
Dead Space je hra, přesně tak, ano, tak bohužel teda další hru tady mít nebudem. Vypadá to, respektive minimálně neblízké budoucnosti, už jsme tady o tom mluvili, že Motive bohužel pracuje na nebo aspoň pro mě bohužel pracuje na Iron Bervi a na Battlefieldu a že asi další despin tak nedostaneme, ale byl tady ještě jeden projekt, který teda není hra, ale byl oznámen už loni v červnu, pak se na něj tak nějak zapomnělo, už jsem myslel, že to bylo zrušené, ale před asi týdnem z ničeho nic prostě vyšel, minimálně první epizoda, a bude pokračovat dál, bude dál vycházet, přestože to má absolutně nulový marketing, já jsem na to narazil, takže jsem odebírám jako subreddit Dead Spaceu a tam mi to teda jako přišel příspěvek, že jako jo, vyšlo to, a což napsal jeden z fanoušků, ne ani nějaký oficiální post, a pokud vím, tak Motive to nikde, ani EA to nikde jako nepromuje, což mi přijde hrozně zvláštní, protože se na tom projektu podíleli údajně, minimálně na tom nějak spolupracovali. A je to teda, řekl bych, jako taková rozhlasová hra, akorát je to podcast, ale je to v tom jako stylu.
Rozhlasový hra, dneska říká podcasty, je to takovej trend, nevím, jste si toho všimli, ale už i Český rozhlas dělá podcasty, které jsou vlastně rozhlasové hry. Takže...
Jo?
jo, normálně jako předem se scénářem okay. Daný epizody a říká se tomu podcast, ale normálně je to rozhlasový.
To jsem neviděl, takže prostě je to jako skriptovaný podcast, prostě je to příběhový podcast. Který se jmenuje Dead Space Deep Cover, vydává to Bloody FM, což je jakási odnož společnosti Bloody Disgusting, která teda ta Bloody FM právě zaměřuje na hororové příběhy v audio podobě. A je to docela zajímavé, je to teda vypráví to příběh novinářky Emmeline Ayuba, která vlastně, nevím přesně, kdy se to odehrává, takže těžko to zasadit někam do té timeliny těch her, ale je to zaměřené na to náboženství, na tu unitologii. A je to hrozně zajímavé, protože je to teda novinářka, která vlastně infiltruje vlastně tu církev, stane se vlastně její součástí a postupně bude odhalovat, co se tam teda děje pod vlastně v těch jejich jako místech. Ona vlastně, zatím je teda venku ta první epizoda, kterou jsem si poslechl, má asi 40 minut. A je to teda o tom, jak ona vlastně nejprve to začne nějakou vraždou, která s tím ještě má tak něco společného, a následně ona se vydá infiltrovat tu církev, ve které se údajně nachází i její sestra, kterou už dlouho neviděla. A ona se postupně dozvídá, jak to tam vlastně funguje, že tam žije strašně moc lidí, o kterých nikdo nikdy nevěděl, protože oni žijou v podzemí a nikde nejsou oficiálně ani zaregistrovaní. Co ta církev vlastně dělá, jak si bere prostě od lidí peníze za všechno možné a tak dále. Myslím, že je to dost jako trefný komentář na různé skutečné sekty a tak podobně, ale to už bylo i v Dead Spaceu, tom původním. Ale tady je to opravdu, vypadá to rozvinuté dost do hloubky. A vzhledem k tomu, že unitologie je jako velkým tématem Dead Spaceu a myslím si jedním jako z nejzajímavějších, tak se na to hodně těším, jaké budou ty další díly. Zatím to bylo jenom takový jako rozjezd, ale působí to moc dobře. Má to super, jako co se týče jak toho scénáře, tak hlasové je to super a vypadá to, že to má jako dost vysoké produkční kvality, jsou tam jako super, super zvuky k tomu, hudba a tak dále vlastně, kterou si udělali, takže rozhodně doporučuju, pokud máte rádi Dead Space nebo podobné záležitosti, pokud máte rádi ten lore, který je velice zajímavý.
To zní extrémně zajímavě a možná vzniká nějaký jako novej boom kolem tohohle, kolem vlastně rozhlasové, kolem audia. Vzpomněl jsem si, tak jako částečně jsem si vzpomněl, protože si nespomínám na žádný názvy, ale jak byla oznámená taková ta hra s hlavní takový to akční fantasy s Anjou Šalotrou v hlavní roli. Nevím, jestli si na to vzpomínáš, buď to bylo na Game Awards nebo už předtím.
Jo, to bylo tak Awakening něco?
Něco, ano, něco Awakening.
To byla hra, totiž teda byla oznámena už asi před 4 lety, nebo před 5 možná.
Jo, ona možná byla jako oznámená znova. Ukázali. Jo. No a to je hra, která ale je zasazená do světa, který už vlastně jako existuje právě v rámci rozhlasové hry. Takže už nějaký další oznámení, jakože začínáme dělat rozhlasovou hru a když to bude mít úspěch, tak z toho uděláme videohru, jsem zaznamenal. Takže to je zajímavý.
Jo, je to zajímavé a myslím si, že je to docela funkční jako záležitost, která není zdaleka tak dráhá jako různé seriály nebo filmy a může být stejně tak zajímavá, takže bych ocenil, kdyby se tohodle chytly i jiné společnosti, třeba nějaký Resident Evil příběhový podcast a podobně. Myslím, že by to bylo, mělo dost možná mnohem větší kvality než všechny ty filmy, které vznikly a které možná ještě vzniknou. Každopádně to, tolik teda Dead Spaceu, moc doporučuju. A co se týče samotných her, tak jsem dohrál konečně Stellar Blade včera z našeho pohledu, znamená v sobotu. Trvalo mi to dlouho, protože jsem ho teďka nemocný nějakou dobu a nechtělo se mi vůbec jako jít k PlayStationu. Hrál jsem jenom v posteli na Switchi, takže konečně jsem to dohrál. Moc se mi to líbilo. Fakt mě to bavilo až do konce, udělal jsem asi všechny vedlejší úkoly, co tam byly. Pozbíral jsem i jako skoro všechno, co se týče nějakých těch beden a tak podobně. A ten gameplay je prostě výborný, hlavně ten soubojový systém. Vypadá to krásně, má to fakt nádhernou hudbu, kterou prostě fakt se těším na souboj Star Bladeu a Final Fantasy 7, potom v nějakých oceněních o nejlepší soundtrack. A možná k tomu ještě přibědou další hry, že jo. Takže to bude zajímavé. Ten příběh je vlastně dost zajímavý, byť dost jako předvídatelný z velké části, ale je to zajímavé a hlavně teda ten lore, co se tam teda všechno jako stalo, který můžete zkoumat i prostřednictvím nějakých dokumentů, které jsem jako dost právě četl a tak, takže mě to bavilo, když pominu nějaké jako některé ty vedlejší úkoly, že nebyly moc zajímavé a hlavně teda mě dost štvaly ty jako platformingové pasáže, je to takové jako z éry, jak Xbox 360 PS3, kdy to prostě není úplně jako začištěné, řekněme, a může se vám tam stát, že prostě umřete, aniž byste za to úplně mohli. Myslím, že to tam nemuselo být, že to mohlo být víc jako o těch soubojích a případně těch jako survival hororových pasážích v vozovkách, ale i tak mě to hrozně bavilo, rozhodně je to jako jedna z nejlepších her, kterou jsem letos zatím hrál, takže jsem rád, že se to povedlo. No a to je jediná věc, kterou jsem teďka dohrál, ale mám pořád rozehrané teda Tales of Kenzera, ke kterému jsem se ale pořádně ještě jako neměl šanci vrátit. A pořád hraju Paper Maria samozřejmě, takže tam už brzy můžete si těšit na recenzi a asi ještě to i budu zmiňovat v podcastu potom znova. No a jinak teda vyšlo teďka právě, už jsme se tady o tom bavili mimo natáčení, vyšlo jako několik takových menších her, které mě zaujaly, ať už právě ty rozhovkendary, které mám rozehranou, zaujala mě ta Indica, vyšel Hades 2, na který jako nemám teďka vůbec čas a hrozně rád bych se do něho ale pustil, protože Hades mám hrozně, hrozně rád. A ta dvojka teďka úplně jako trhá rekordy na Steamu, že jo? Což se vlastně vůbec nedivím, protože to je...
Odložili kvůli tomu toho prince.
Odložili kvůli toho prince, což je další hra, která mě velice zajímá. Takže tohle a ještě vyšla taková velice malá hra Animal Well, nějaká jako zajímavá metroidvania, kterou všichni na Twitteru a dalších sociálních sítích hrozně chválí ti novináři, kteří teda recenzovali. Takže je to hrozně moc, co se týče těch malých her a nevím, kde na to mám najít čas. Navíc, jak už jsi říkal, vychází chvíli Hellblade 2. A já chtěl ještě odehrát jedničku znova na připomenutí, což nevím, jak to stihnu, takže uvidíme, je toho fakt hodně, ale je to super, pořád je co hrát. No.
Pořád něco hrát, tak vám přejeme, abyste se u toho bavili, ať už hrajete cokoliv. A uvidíme se s dalšími tématy zase příště. Mějte se krásně, ahoj.
Ahoj.